Ok, men vi får starte. Ja, det lov.
Vet ikke hva jeg skal si. Fri folk?
Neida. Hyggelig å ha dere her.
Hvorfor det dette en lyd du hører?
Fri folk?
Du klar?
Nå angrer jeg meg litt.
Og det
det ikke sånn at du liksom nå bestilte riks. Da jeg fornøyd, da kan du stoppe. I denne episoden, Eva, så skal vi snakke litt med teaterfolk som har studert I utlandet.
Ja, det stemmer.
Og det har jo vi også gjort.
Det har vi, og så her har vi mye tanker og opplevelser.
Ja, men det tror vi kommer frem I samtalene med de folka vi har snakket med.
Ja, det tror jeg absolutt det gjør.
Så vi trenger ikke å si det nå?
Nei, nei. Jeg tror det holder det.
Det en litt rar introduksjon til en podcast?
Jo, det synes jeg.
Men
jeg tror det går bra.
Vi godtar
det. Det blir mye oss I denne episoden.
Sant. Ok, vi bare kjører på. Vi skal høre Marie Kallevik Strømme, som har vært I Paris.
Yes.
Vi skal høre Bård Bjørknes, som har vært I Praha.
Yes, med oss.
Med oss, ja. For der har vi også vært.
Yeah.
Og så skal vi høre...
Kristine Grensen.
Kristine Grensen, som har vært I London. Bård Bjørknes, regissør, utdannet I Praha og grunnlegger av Frontfigur, som et figurteater. La oss høre hva han har å si.
Ok, nå vi I gang.
Nå vi I gang, og vi har besøk av Bård Bjørknes.
Hei, hei.
Som regissør og har et kompani som heter Frontfigur.
Riktig.
Mm, veldig gøy å ha deg her.
Takk. Veldig kjekt å få lov å være her.
Vi har litt lyst til å snakke litt med deg angående, for du har jo vært og studert I Praha. Du har en mastergrad der fra DAMU. Mm. Og det litt gøy fordi både jeg og Eva og du, vi var jo og studerte I Praha samtidig.
Mm-hmm.
Så vi har alle tre litt å si om det egentlig.
Ja,
det har vi.
Mm. Hvordan vil du si generelt, hvordan var det å ta en mastergrad I Praha?
Oi, det var veldig spennende. Det var, jeg hadde aldri vært I Tjekkia før I det hele tatt. Så når jeg kom så var det var veldig nytt og stort. Jeg følte alt. Altså, Praha har jo 200 teatere. Over 200 teatere, tror jeg, vi lærte på skolen, og det veldig, veldig mange teatere I en by. Så jeg følte det var veldig riktig sted å studere teater, for, nettopp fordi det var overalt.
Mm.
Overalt. Veldig mye teater.
Sant. Hadde du hele tiden sett for deg at du skulle liksom, reise til utlandet og studere, eller?
Jeg har alltid hatt et behov for å reise utenlands, men at det ble I studien egentlig litt tilfeldig. Men jeg skjønte I løpet av bacheloren som jeg tok på høyskolen I Oslo heter det da.
Nå det Oslo Met.
Nå det Oslo Met. Mm.
Du tok drama- og teaterkommunikasjon,
ja.
Som også jeg og Eva har gjort, ja. Så det også en felles referansepunkt.
Ja. Absolutt.
I løpet av den bacheloren så skjønte jeg at jeg hadde lyst å fordype meg I figurteater.
Mm.
Ja. Og da utvekslet jeg til Praha et halvt år, og så endte jeg opp med å ta en liten mastergrad I regi for alternativ og figurteater.
Kult.
Mm. Mm.
Og så kom du tilbake til Oslo og prøver å liksom, etablere deg som liksom, regissør.
Mm.
Hvordan var den prosessen? Var det kom bare...
Det var egentlig det en overgang jeg hadde forberedt meg på. Jeg husker at jeg satt I Tjekkia på slutten av masteren og liksom... begynte å søke litt nettverk I Norge allerede da, allerede et halvt år før jeg skulle hjem. Begynte å søke litt penger, begynte å kontakte folk som jeg kjenner I Norge, som jobber I Norge. Prøvde liksom å være litt tidlig ute. Ja, litt føre var, litt tidlig ute på og etablere noe I Norge, så jeg hadde noe å komme hjem til.
Ja, lurt.
Mm. Ja, at jeg ikke skulle komme hjem og stå helt på bar bakke.
Mm. Ja, synes du det fungerte? Klarte du liksom å opprettholde litt kontakt via mail og telefoner liksom?
Ja, det funket til en viss grad. Jeg hadde liksom en konkret jobb jeg kom hjem til.
Mm.
en produktion. Og den satte liksom ting litt i gang da. Bare det at jeg kom og hadde en produksjon i det jeg kom tilbake til Norge. Det var veldig fint. Og så startet jeg jo Frontfigur, Figurteaterkompaniet i Praha. Det var liksom, jeg tok med meg det kompaniet tilbake til Norge.
Ja, ja. Ikke sant.
Mm. Hadde, da, jeg følte også at det var viktig å ha et eget kompani, for da var det mitt. Da var det noe jeg kunne styre, og jeg kunne bestemme hva retning skulle gå, og ja.
Mm. Ok, så du er i Oslo, og hvordan på en måte, hvordan var veien videre derfra liksom?
Ja, da begynner jo søknadsprosessene, det har jeg jo bare skjønt at jeg alltid kommer til å gjøre. Kommer alltid til å søke penger. Hvis jeg vil gjøre dette, så må jeg søke om støtte til å få lov å gjøre det. Jeg søkte på alt jeg kom over som var mulig å søke på. Stipender og residens og ja, støtte generelt. Fikk tusenvis av avslag, og så fikk jeg noen. Ja.
Tror du at det hadde vært lettere hvis du hadde hatt en utdannelse i Norge? Tror du at på en måte, eller tror du ikke det har noe å si?
Jeg tror absolutt det har noe å si. Jeg tror det har noe å si fordi når du studerer i Norge, så får du jo de norske lærerne som jobber i det norske teatermiljøet. På samme måte som at i Tjekkia så hadde jo vi lærere som jobbet på teaterene i Tjekkia. I Praha. Så det er jo en inngang, og du blir jo kjent med folk i den byen som du jobber i, og det landet du jobber i.
Men du angrer ikke?
Ikke et sekund i det hele tatt. Jeg er kjempeglad for den utdannelsen, og den gjør meg litt egen også, at jeg har den. Den gjør oss
ja, ja.
Litt egne, at vi har den utdanningen som er unik, som er annerledes for den utdanningen som tilbys i Norge.
Hva er det du føler du på en måte sitter igjen med her da? Hva er det du på en måte har tatt med deg fra Praha og hit? For jeg har noen tanker om det, men jeg lurer på hva du tenker på om det.
Jeg tror jeg har tatt med meg en veldig tanken på en, eller synet på en teaterprosess og et produkt for så vidt er har endret seg etter jeg var i Praha, fordi det jobbes i så mange forskjellige skalaer på så mange forskjellige måter. Det er liksom det er like fett å ha en bitteliten forestilling på et gatehjørne som det er å stå på den store operan, liksom.
Ja.
De har en sånn holdning på at teateret er like viktig, uansett hvor det er, hvem det er for, hva det er. Og så har jo teateret en veldig høy status i Tjekkia generelt.
Mm. Ja. Ja. Ja, det er sånne ting som jeg har tatt med meg, så gjorde det også litt lettere i den overgangen ved å tenke bare sånn, men jeg kan egentlig bare gjøre hva som helst, på en måte. Kan gjøre det har jo kanskje gjort at jeg er veldig kreativ i hvordan jeg skal sette opp ting, og spesielt i den overgangen hvor du ikke på en måte havner på den største scenen med en gang, men at du kan tenke sånn, jeg kan sette opp noe i parken.
Ja, og at den største scenen ikke nødvendigvis er et mål en gang.
Nei.
At det på en måte det i den parken blir sikkert enda bedre enn det som vi kunne lagt på den store, fantastiske scenen.
Ja, absolutt. Men føler du at det er også den, for det er jo noe som vi merker at vi har hatt i bra, at vi har sett på det sånn der, men føler du at det også er mulighet for å tenke sånn i Norge eller Oslo?
Jeg føler jo absolutt at det er mer av det, i hvert fall nå enn det var når jeg flyttet til Oslo for 10 år siden. Men det går ikke an å sammenligne scenene i Oslo med scenene i Praha. De har, jeg vet ikke hvor mange teaterscener det finnes i Oslo, men det finnes jo noen små scener også. Men
ja, men det er ikke til sammenligning. Det er jo det er mye mer i Praha og i Tjekkia.
Og mye, ja, og et større spekter av scener. Ulike typer scener. Og,
ja, ikke sant? Ja. Alt fra liksom, sånn blå teaterkunst. Hva heter det igjen?
Blå teaterkunst.
Ja, blacklight.
Ja, blacklight, ja. Det var det første de sa på skolen. Det var ikke gå og se på blacklight teater.
Nei, ikke sant.
Turistfelle.
Ja, ja, og det er bare noe sånn, jeg har ikke sett det selv, men det er noe, bare noe lys og noe greier.
Ja, ja. For,
litt sånn videolys, ja, det er jo, produksjonskunst.
Ja. Lys i mørket.
Ja.
Men det er morsomt, for når jeg sier folk at jeg har studert teater i Tjekkia, så sier de sånn, ja, sånn blacklight.
Mm. Nei, nei, nei.
Nei.
Ja.
Men, også, men det at figurteater da, som jeg liker å jobbe med, har så høy status i Tjekkia.
Ja, det er gøy.
Ja. Det er også veldig unikt, eller det er i hvert fall veldig annerledes fra Norge.
Ja, for der er det jo ikke bare for barn.
Nei.
Nei, sant. Nei. Og det føler jeg vi holder på litt ennå her i Norge. Figur er liksom, det forbinder man med barn.
Hovedsakelig for barn, ja. Ja, absolutt. De har prøvd, jeg vet, på Oslo Nye som jeg jobber på nå, der har de prøvd å ha noen forestillinger for voksne. Men veldig, veldig lite. Det er jo primært kommersielt barneteater som overlever som figurteater i Norge.
Mm. Mm. Sant. Ok, men hva vil du si på en måte er... hva vil du anbefale andre da, når de skal liksom, ta valget om å studere i utlandet? Hva bør de tenke over? Har du noen tanker om det?
For, altså, når de skal søke skoler?
Ja, eller når de skal velge, når de står og velger mellom, skal jeg ta en utdannelse og satse her i Norge, eller skal jeg prøve å ta en utdannelse i utlandet? Er det noen liksom, fordel og ulemper, så, slik du ser det?
Ja, det er det jo absolutt. Det kommer jo, jeg tenker, det du må gjøre, det er bare finne den retningen du har lyst til å gå innenfor teater. Finn den skolen som passer til det du har lyst til å gjøre. Ikke prøv å passe til den skolen som har best rykte eller er høyest på rangstigen.
Mm.
Finn heller en skole som passer. Og hvis den er i utlandet, kjør på og dra til utlandet. Det er jo, da får du jo noe nytt. Da får du jo ikke bare teater, men kultur. Du får liksom en helt annen reise.
Ja, for vi har gått litt lignende studier, men mitt var litt mer fokusert på, ikke så mye på figurteater, men mer på devised teater. Da.
Mm.
Og jeg følte virkelig at det studiet der kunne jeg ikke få i Norge. For
det finnes ikke.
Det finnes ikke. Nei. Og da, det var et veldig tydelig sånn overbevisende element for meg, at det var sånn, ok, men hvis jeg vil studere mer eksperimentelt alternativ teater, så må jeg etter Praha, og det, der tilbyr de det.
Mm.
Og det ga oss en slags støtte, synes jeg, at jeg gjorde det riktige valget.
Mm.
Mm. Men så er det jo på en måte også blitt kritisert, da, at det finnes så mange utdannelser som man kan ta i utlandet. Og at vi rett og slett lager liksom for mange scenekunstnere og teaterfolk, liksom. Hva tenker du om det? Synes du er det et problem at liksom, det er så lettvint på en måte, eller lettvint i gåsøgne?
Nei, jeg tror at uansett for et teatermiljø så er det viktig at folk studerer forskjellige ting, som i alle andre fag. Så jo mer kompetanse vi har fra ulike plasser, jo bedre må det jo være.
Mm.
Jeg kan ikke se at det skal være en negativ ting.
Nei, så du ser på det heller som en styrke, liksom, at
ja,
det blir
absolutt.
Lager mer kultur av det.
Mm.
Kristine Grensen, frilans skuespiller fra Lillehammer, og en del av ensemblet på Det andre teatret. Aktuell nå med tv-serien Basic Bitch.
Kristine Grensen heter jeg. Jeg kommer fra Lillehammer. Er skuespiller og har som sånn skuespiller og jobb hjem Det andre teatret på Lilleborg.
Og der er du fast?
Ja, der er jeg ensemble. Jeg har vært det siden januar 2020. Så det har vært litt pangår, ja. Og der driver vi jo med impro, da. Så føler jo at jeg er litt sånn spesialisert innenfor impro, sånn, som skuespiller. Og så er jeg utdannet ved en teaterskole i England. Der var jeg ferdig i 2016.
På Rose Bruford?
Rose Bruford, ja. For det er ikke helt at jeg klarer å si det uten å si det som tullete. Rose Bruford.
Ja,
men ja, det er jo bare fordi det høres så prektig ut. Og gikk på Romerike sammen med deg, Lise. Ja. Pusler rundt. Noen ganger så tenker jeg sånn, ja, hva er det jeg egentlig driver med? Men når året er ferdig, så har man jo drevet med noe. Og det er jo deilig følelse.
Ja, fint. Jeg husker deg jo fra Romerike. Vi har jo ikke egentlig hatt så veldig mye kontakt siden da.
Nei.
Men jeg sitter igjen med sånn følelse at du var en veldig sånn glad jente med egentlig ganske mye selvtillit og litt tøff i trynet.
Ja.
Men samtidig veldig varm og inkluderende.
Altså, det er jo en drømmebeskrivelse. Mm. Hvis jeg kan være tøff i trynet og varm og inkluderende. Ja. Så det vil jeg ha på gravstein min.
Ja.
Men det var jo hyggelig. Ja. Jeg tror kanskje noe av det som gjør at det på en måte både hadde og kanskje egentlig fortsatt har litt sånn selvtillit inn i hele bransjen her. Jeg kommer jo fra et lite sted. Jeg har aldri blitt utsatt for liksom, vet ikke, alle har jo heller fortalt meg sånn, det kommer til å bli litt sånn hardt og vanskelig og mye konkurranse. Men jeg har liksom ikke blitt utsatt for de miljøene så mye. Jeg tror jeg kunne blitt utsatt for det hvis jeg ble i London, for eksempel, da jeg var ferdig utdannet. Ja. Da tenkte jeg sånn, det blir pes. Jeg dro tilbake og har liksom veldig sånn søkt sånne steder hvor jeg føler meg liksom hjemme og trygg. Når man har noen av de punktene. Så ja, jeg tror liksom, ikke nødvendigvis at jeg tenker at jeg får til alt, men bare at jeg holder meg her, for jeg føler at jeg er liksom ganske trygg. Og så kan jeg liksom droppe innom steder hvor jeg føler meg litt mer utrygg. Og så kan jeg liksom gå hjem og søke litt sånn trygghet igjen. Ja, så jeg tror egentlig kanskje at jeg vil si at jeg er mer sånn bekymringsfri enn at jeg har så mye selvtillit nødvendigvis. Ja.
Det er fint sagt, det vil jeg også være.
Ja.
Ja, og så går det jo opp og ned da. Herregud, noen dager, så jeg mener i hvert fall i disse dager, så hender det at man våkner og er sånn, alt er vanskelig og verden går imot meg. Men det gjør den jo ikke, den går imot alle.
Ja.
Så, men ja, jeg føler meg jo veldig heldig som nå for eksempel har Det andre teatret, som gir meg masse av den tryggheten.
Mm.
Og så kan jeg gå ut og gjøre andre ting. Og så kan jeg liksom komme, kan jeg jo ringe hjem på en måte. Til hele den gjengen der og spørre om ting og kan de fortelle meg at de synes jeg er flink og så kan jeg si sånn, ok, da kan jeg gå ut igjen og gjøre noe nytt.
Så fint. Men la oss snakke litt om Rose Bruford og hele den opplevelsen i London og sånn. Var det lett å bare starte der? For de fleste rundt deg satset jo veldig liksom på vi må være i Oslo, vi må være i Norge, Kio, Hint.
Ja.
Men du fikk mulighet til å komme ut, og da tok du den uten å tenke deg så mye om, fikk endringa.
Ja, det er jeg helt enig med deg. Tenkte meg en bemerkelse selv litt om. Det er jo, eller sånn, det er jo sant og ikke sant. Hadde jo, var jo noen kanskje i sånn familierelasjoner, synes det var litt skummelt yrkesvalg. Så jeg gikk jo for så vidt veldig mange runder, brukte jo et helt år på en måte velge det helt da. Fordi når jeg var ferdig på Romerike, så jobbet jeg jo et år for å spare penger for å flytte. Så det var jo egentlig et år hvor jeg tenkte meg mye om, men likevel så føltes det også, jeg tenkte nok ikke så veldig mye på sånn det å velge England versus et annet sted, for eksempel. Tenkte sånn, ja, nå er det noen som vil ha meg. og det føles jo ut som en invitasjon. Så søkte jeg jo på KIO, og hadde nok kanskje valgt det hvis jeg hadde kommet inn på KIO. Men jeg er også veldig, veldig glad i å møte mange nye mennesker på en gang. Og jeg tror etter videregående og liksom vokste opp Lillehammer, så var jeg så veldig klar for å, vet ikke, bare finne opp meg selv litt på nytt. Og så gjør man jo allerede det. Man drar jo til et nytt sted, og så er man jo den samme som man var, selv om man tenkte at man skulle bli noe helt andre. Men jeg tror Romerike hadde liksom ikke helt dekket det behovet. Jeg ville Nei. Gjøre det en gang til.
Mm.
Dra til et nytt sted og si sånn, ja. Jeg hadde kjempestore tanker om hvor utrolig bra det kom til å gå i England.
Ja.
Og jeg kommer til å være så eksotisk, og utenlandsk, og morsom, og kul, og alt. Og engelsken min kommer til å, liksom, kommer til å være dritbra. Og så kom jeg til England, og så var jeg ikke noe morsom. Det var jo veldig... Oi. Ja, det ble veldig overraskende. Men,
hvorfor var det ikke det?
Har du litt sånn norsk humor, kanskje?
Nei, jeg tror bare ikke jeg fikk til både. Og liksom, jeg ble litt opptatt av at den engelsken skulle være bra. Og det kombinerte seg ikke så godt med det å også være liksom, morsom. Så jeg brukte ja, 4 måneder på å bli morsom. Men det som var litt fint da, var at da var jo, alle andre hadde jo liksom gønnet så hardt de kunne på med en gang. Og vist sine beste liksom, humorkort og vært liksom så... utadvent og charmerende som mulig, mens jeg fikk ikke helt til det, men da jeg gjorde det etter 4 måneder, så var folk litt sånn, oi, hvor var dette?
Ja.
Så det var jo litt gøy det, på en måte. Men jeg møtte litt meg selv i døra på, ja, folk oppførte seg, eller folk behandlet meg som om jeg var stille og genert, og usikker, og sånn hadde jeg egentlig aldri blitt behandlet før. Så det var veldig, rart, men det er jo masse omsorg i det også, men ja, det ble jeg litt overrasket over.
Hvordan blir man behandlet da, hvis man er stille og genert? La du merke det noe sånn?
Ja, det var for eksempel sånn, hvis de inviterte, hvis de sa sånn, dere må komme på, liksom, på Fors hos oss i morgen, du kan også komme, Kristine. Så var jeg sånn, ja.
Selvfølgelig skal jeg komme.
Jeg sto jo her da du sa det første gangen. Så det, ja, det var litt det. Og jeg følte at... at folk viste omsorg, og det er jo fint, men at de liksom viste omsorg, ikke bare fordi de var sånn, dette er vi giret på å gjøre med deg, men også sånn, dette synes sikkert du er fint å få lov til å være med på.
Ja.
Ja. Og så tror jeg litt sånn skjør på, det er jo mange i England som begynner å studere før, når de er yngre, så jeg var også litt eldre enn noen av de andre, og det synes jeg er en sånn rar blanding, å være litt hun stille som ikke kan språket helt, og være eldre.
Ja,
jeg føler meg litt sånn kjeitete, på en måte.
Og så skal de liksom ha omsorg for deg.
17-åringen skulle liksom si sånn, du kan være med på Fors hos meg. Ja. Så var jeg sånn, ja, vel. Men det var veldig hyggelig, og det ble veldig fint. Kom på Fors, ja. Og det ble... ja. Og så var det, synes jeg faktisk at det var veldig både sånn gøy og deilig å studere på et helt annet språk. Fordi da... Ja, jeg følte meg at det hadde vært litt sånn kul. Som at liksom, mye av vokabularet mitt kom jo fra å være på akkurat den skolen med akkurat de folka på min egen alder. Jeg hadde liksom ikke, jeg snakket jo ikke med så mange folk som var eldre eller yngre enn meg selv. Så det bare, det føltes som om det var så helstøpt opplevelse da. Sånn, hvis jeg skulle henge med noen etter hvert da, når vi liksom hadde etablert oss sosialt, hvis jeg skulle henge med noen, så føltes det som friends. Jeg visste jo akkurat hvem jeg skulle være med. For det var jo bare de jeg kjente i hele landet. Så... det var ikke noe sånn, jeg inviterer dit og dit. Den dagen skal jeg det, men jeg må egentlig også gjøre det. Vi hadde alle samme hverdag. Vi bodde samme sted. Det var bare de jeg snakket det språket med. Alt, liksom, alle spøker og alt sleng smelter liksom sammen i en opplevelse. Og det synes jeg var deilig å gjøre i 3 år. Det var jo litt som Romerike, som også er veldig sånn helstøpt opplevelse. Men at her fikk det vare litt lenger. Og resten av verden var jo enda lenger unna.
Ja, ikke sant?
Det kjenner jeg veldig igjen. Jeg har jo studert i Praha i noen år.
Ja, det vet jeg jo.
Ja, vi har møttes før en gang.
Ja, du kjenner jo også min beste venninne.
Ja, sant. Ja, for vi gikk på utveksling sammen, og så gikk jeg tilbake etterpå og begynte et masterstudie der.
Ja.
Men jeg kjenner veldig igjen den opplevelsen også. Det var noe som var så deilig med å ha noe så fokusert, liksom, så fokusert tid da, som bare er sånn, nå er vi bare her, vi har bare hverandre,
ja.
Vi har overlatt hverandre, og vi, på en måte, jeg trenger de trenger meg, og vi har egentlig ikke så veldig mange andre å forholde oss til, så det er noe som er veldig fint med det da, at man ikke kan si sånn, ok, nå driter jeg i deg, og nå finner jeg noen andre å være med. Det kan du ikke. Mm.
Det er veldig deilig å slippe å prioritere.
Ja.
Kjempelurt å lære seg, men også deilig å slippe.
Mm.
Ja, det er noe av det beste faktisk, å ikke måtte ta så mye valg.
Ja.
Men det skal også sies at liksom jeg, noe annet jeg synes var deilig, er at jeg fikk lov til å liksom, teste ut grensene, på mange forskjellige områder. Ikke at, altså, det høres som om jeg levde liksom et rebellisk liv. Det gjorde jeg absolutt ikke. Tvert imot. Alle visste hvor utrolig norske. Hvor lite rave jeg hadde vært på i ungdomstiden. Men jeg tenker mer sånn utdanningsmessig, at jeg fikk lov til å være så pretensiøs jeg ville, uten at noen det måtte forholde meg til senere så det. Jeg kunne liksom bare mure meg helt inn i sånn, dette prosjektet vi holder på med nå er viktig, og så er det jo ikke det, men man får lov til å leve helt og fullt i det. Og så gjør man noe annet som viser seg kanskje være litt viktig, eller, men at man får være veldig i de prosjektene. Men også at ja, man får teste sånn. Være naken på scenen det var jo noe annet. Sånn, det var jo ingen jeg kjente som kom og så på som ikke var i den samme opplevelsen. Mamma og pappa da, og vi måtte se det. Men utover det så var det deilig å liksom få i så trygge omgivelser få teste ut en del av de tingene da. Spiller roller man kanskje ikke følte at man egentlig hadde lyst til å spille, men så kan man jo gjøre det akkurat der. Det er ingen som skal tjene penger på at du skal gjøre det, på en måte.
Nei.
Men når det er sagt, så er det også deler ved den. Altså, selvfølgelig noe av utdannelsen, men liksom, den er jo ferdig med. Jeg synes den var fin og bra, og så er det sikkert noen ting man kunne gjort annerledes. Men jeg er veldig glad vi jobbet prosjektbasert, og synes det var gøy. Men det er jo noe med skolen. Jeg tenker jo at det ikke... at de ikke hadde et så godt ansvar. De tok ikke så godt vare på elevene sine som de burde, da. Og det tror jeg egentlig gjelder ganske mange teaterutdannelser. Og jeg tror den oppvasken i 2016 med MeToo burde nok truffet den skolen også hardere enn det har gjort.
Yeah.
Sånn at jeg har også noen av de liksom med meg i sekken, som er sånn kjempedeilig å bare være i en boble, men i den boblen var det ingen voksne ansvarsmennesker.
Nei.
Som på grunn av noen opplevelser jeg hadde på den skolen, burde vært der. Mm. Og som burde sagt mye tydelig. Og de var jo der litt, vi har jo noen lærere og noe sånn. Men så sa jeg sånn, si fra hvis det er noe. Så tenker jeg sånn, men det var det jo åpenbart. Eller sånn, dere må jo... man kan ikke bare si til en 20-åring, liksom... Ja,
bare si fra.
Ja, ta ansvar for deg selv på en måte. Men noen ganger så må man også kanskje si, det her må du ta tak i, eller ikke. Ja. Men altså sånn, du må ta et bevisst valg da. Så... ja, jeg har litt sånn ambivalent, sånn, jeg er veldig glad i de tre årene, men jeg har litt ambivalent forhold til kanskje skolen og noen av de menneskene som jobber der.
Mm.
Jeg synes også de tider setter litt høyt noen av de der ja, regimennene som jeg bare har lyst til å lage sin egen kult, føler jeg. Og som bare ikke akkurat, som plutselig kommer til og sier sånn, men det, den prosessen du er gjennom nå, den må du ta med inn i kunsten. Og når jeg ser tilbake på det nå, så er det sånn, selvfølgelig skulle jeg ikke det. Jeg var jo midt oppi, eller sånn, jeg hadde jo ikke bearbeidet noe av det. Jeg ante jo ikke hva jeg holdt på med. Alt holdt jo, eller sånn, man kan jo ta med noe inn i kunsten som man vet hva er, men du kan jo ikke igjen si til en 20-åring som ikke har noe støtte, ikke har noe familie eller venner utenom de som er på skolen, at de skal ta med noe inn i kunsten til deg, en sånn weird fransk regissør som bor på en gård og inviterer studenter med når de er ferdig med å studere, liksom. Det er bare, ja. Så det kan de jobbe litt med, da.
Jo, men det er noe viktig du tar opp der, da, for at, hun, læreren som drev det studiet som jeg gikk på, hun hadde en samtale med en gang, hvor hun egentlig var veldig lei seg, for hun var sånn, det er så stort ansvar å få alle disse unge studentene over til et nytt land, hvor de ikke kan språket, hvor jeg har ansvar for dem. Og så husker jeg at vi snakket om det, at jeg var helt overrasket over at hun sa det. Og så, etterkant så er det veldig fint, for det er en... Det tror jeg ikke alle er så bevisst på det, at det er studiet, spesielt når man drar de ut til et annet land, og at man da på en måte har et slags ansvar overfor de elevene. Da.
Ja, det tror jeg også, særlig i et yrke som vi har, hvor man igjen og igjen blir liksom fortalt at man skal, ja, at man må gi alt på et eller annet, og så må man jo selvfølgelig ikke alt, da kan man ikke noe igjen. Og det er en del sånn, jeg husker jeg en lærer hun som var liksom kurslederen vår, fortalte hvem er det, Erne Stanislavski, eller en sånn historie hvor han gikk rundt og skulle forklare som regissør hvilke skuespiller han ville jobbe med. Så gikk han og sa sånn, snurr kråke. Så var det noen som sa sånn, hvorfor det? Snurr kråke, hvorfor det? Så kom han til en som snurrer kråke og så spør, hvorfor det? Så var hun sånn, det er noe å ta med seg. Så tenkte jeg sånn, what? Har du fulgt med på verden? Selvfølgelig kan man ikke. Eller sånn, det som har skapt 90% av MeToo-sakene vi har i kulturbransjen, er at man spør etterpå, eller sånn, at man bare pøser ut med sånne ideer som man tenker at det er fint for kunsten, men dere utdanner jo folk som skal jobbe i kunst.
Ja, ja.
Ja, og det skulle jeg ønske at de tok et større ansvar. Og jeg tror kanskje som jeg har jo en lærer som jeg nå ser tilbake på, tenker sånn, det er jo han jeg burde lent meg på.
Mm.
Og han ville nok tatt imot de tingene mye bedre. Men det, ja, det var ikke han jeg gikk til det. Og det kanskje noe av det jeg liksom angrer på uten at det mitt ansvar, men...
Ja, ikke sant? For den personen du sa det til burde tatt det videre, eller burde gjort noe med det.
Ja, eller ja, burde liksom sagt mer enn bare sånn, ja, dette...
Dette var kjipt.
Dette var kjipt å komme tilbake hvis det er noe. Mm. Men burde sagt, dra hjem, liksom. Fortell det til foreldrene, eller sånn, gjør noe, gjør noen endringer som kan føles vanskelig, men som jeg tror du trenger, da. Mm. Eller kom hit en gang i uka, eller bare liksom gjør noe som det er litt tak i. Men, ja, og så er det, synes jeg også, noen av de regissørene som har vært innom. Så sånn, plutselig så viser det seg at det bare er menn som har replikker i en sånn prosess. Som også bare er sånn, og så sier vi fra, og så bare ser man i øynene deres at, men akkurat den regissørene, han er så, det er så mye prestisje. Så blir jeg sånn, ja, det må dere legge fra dere.
Ja.
Men det er jo litt briter også, da. Det er jo så mye gammelt. Alt er jo så gammelt, alle systemene og alle relasjonene og...
Ja. Du opplevde det der i større grad enn du gjør her nå?
Kanskje liksom endringsviljen vil jeg bare si at, vil jeg kanskje si at jeg opplever som større i Norge på generell basis. Det er ikke så mange ting vi har så lange tradisjoner på. Men i, Norge, nei, i England så føles alt er gammelt. Liksom.
Ja.
Alt har man brukt mange år på å bygge opp, og alt handler om liksom, tradisjon. Og det er bare så, det er litt tungt. Alle prosessene er tunge. Men jeg har en lærer som jeg sitter igjen med som tenker sånn, ja, han jeg sitter jeg masse med gode følelser igjen for og har lært meg mye fint, men det er noe med liksom, kanskje institusjonen og hvordan ting er bygd opp der, som ja, ikke tar så godt vare på eleven sin som de skulle. Og pluss at man har jo der, som kanskje andre steder, pluss så får man høre om en eller annen lærer som har vært på en fest, og sittet i et boblebad og blir sånn, ja, det er jo veldig rotete da. Man har jo tatt noe MDMA og kost seg.
Ja.
Ja.
Ok, så du kommer tilbake til Oslo eller til Lillehammer?
Til Oslo.
Til Oslo.
Jeg bare legger, veldig deilig å kunne ha sånne her podcaster på norsk. Dra til utlandet så der, for da kan du komme hjem og snakke dritt om skolen din. For ja, aldri vite det.
Ingen sier det, det er helt kjempedeilig. Ja.
Men også bare legge inn at jeg synes de tre årene har jeg et veldig godt forhold til. Altså.
Ja.
Det er bare ja, litt anbefølgende forhold til noen av de som styrer den skolen.
Mm.
Ja. Men ja, jeg kom tilbake til Oslo.
Mm.
Og ja, lurte selvfølgelig litt på om jeg skulle være igjen. Og det var jo liksom, man hadde jo laget noen kontakter, og de man hadde jobbet med i tre år var jo liksom klare for å starte kompanier og... Man lever jo, og det er jo det vi gjorde i tre år, er å lage forestillinger. Så, men for det første så hadde jeg, før jeg dro til England, laget en relasjon med det andre teatret, som jeg prøvde å opprettholde hele tiden mens jeg var der.
Hvordan klarte du det?
Jeg var jo veldig heldig fordi at jeg fikk en ganske sterk relasjon med mange av de på det andre teatret, da teatret var så ungt. Sånn at det var jo ikke så mange som kom inn og med like liksom, tydelig stemme som meg sa sånn, her har jeg veldig lyst til å jobbe. og nå skal jeg studere. Så jeg gleder meg at jeg kommer tilbake. Og så var jeg hjemme i alle feriene og prøvde å få spille hvis jeg kunne. Og i hvert fall stikke inn og si hei. Og så skrev jeg noen oppgaver om dem. For vi kunne velge liksom, hvilke teater eller hvilke teaterformer man skrev om. Så jeg fokuserte litt på impro under utdannelsen min.
Yeah.
Og jeg skrev om det andre teatret en ganske stor oppgave. Så da fikk jeg liksom gå gjennom intervjuer og følge med og se på prøver. Og.
Så der har du rett og slett liksom bare lurt deg litt inn?
Ja, litt inn. Men litt sagt for hele tiden at nå lurer jeg meg inn.
Ja, ja.
Nå driver jeg, hvis noen lurer på hva jeg gjør her, så er det luring inn som skjer. Så det var jo noe av det jeg hadde litt lyst til å komme tilbake til. Pluss at jeg kjente på de samtalene, eller de timene vi hadde helt på slutten av 3. klasse, som var veldig sånn, nå skal dere være klare for verden, så var det jo liksom mange timer med bare prat om hva slags papir du skulle velge på søknader, og hvordan headshotene skulle være, og hvor mye penger, liksom, hva slags agent du skulle få, og hvordan du skulle få den agenten. Og alt handler liksom om sånn, 90% blir borte innen liksom, med en gang, så her, du må ikke gjøre noe feil. Og det bare virket så lite forlokkende. Så jeg tror da ble jeg enda sikre på at jeg hadde lyst til å dra tilbake til Oslo. Og hadde lyst til å ja, kanskje gjøre det samme som jeg gjorde da jeg dro til England. For å komme tilbake og på nytt bestemme meg for hva jeg ville ha med og ta med fra den verktøykassa fra den skolen. Og hva jeg ville legge igjen. Og så kunne jeg liksom presentere det sånn. Sånn!
Ja.
Dette er det jeg har lært. Så da begynte jeg både å henge mye på denne teatret og jobbe litt med antiteatret.
Mm.
mest på sånn å være med og produsere og lage forestilling, og spilte i en forestilling også. Men også jobbet litt på Ibsen-museet, og jobbet litt som vikar i barnehager. Og.
Det er jo fint at du liksom har brukt det som en sånn måte å liksom introdusere deg selv på nytt, og sånn at du får en liksom fresh start på liksom perioder i livet ditt. Det er jo litt kult.
Ja, jeg synes at det er veldig gøy, men så det er, og det ligger jo masse verdi å bli noen ganger også, og på en måte stå i det. Og, men jeg tror i den perioden, så var jeg bare så, jeg gledet meg sånn til det når jeg var ferdig på videregående. Det lå jo sånn kjempelyst til å gjøre det mange ganger. men jeg synes jo også det er veldig vondt å dra det. Jeg synes jo, og nå er jeg jo nesten enda gladere for at jeg dro fra England da jeg var ferdig med å studere, fordi de tre årene føltes utrolig sånn fine, sånn sosialt og samholdsmessig, og den gjengen, jeg hadde så mye varme følelser for det. Men i det jeg flyttet og kom tilbake på besøk, så man kan jo ikke bo, man bor jo ikke lenger sammen. Man drar jo ikke til samme sted. Man jobber jo på, liksom, ja, på kafé i London. Det er på en måte, og London er veldig, veldig hyggelig og gøy når man har energi og tid og krefter til det. Og så er det jo kaldt og dritt når man egentlig er litt lei. For da må man jo fortsatt dra 1,5 timer for å komme seg noe som helst sted. Og alt er liksom, og det er dyrt og tungt, og det er dårlig vær. Og,
mm.
ja. Så jeg var litt glad for at jeg fikk lov til å holde på den opplevelsen når den var så fin. Og så ikke måtte jobbe, kjempe så mye mot London, for den er litt svær å kjempe med. Ja, da er Oslo litt triveligere.
Ja. Det er fint.
Mm, jeg er enig i det, altså. Ok, så... Ja, men måtte, hvordan var, følte du at måtte, ting gikk liksom smooth når du kom til Oslo? Da hadde du allerede opprettet en kontakt med andre teatere. Gikk ting litt av seg selv, eller måtte du være veldig på?
Det er litt sånn... Jeg, noen ganger tenker jeg at jeg kanskje har litt lite empati, for jeg synes det er så vanskelig å liksom kjenne igjen følelser jeg har hatt før. Ja. For nå er jeg sånn, det var null stress, men det er jo sikkert ikke sant.
Nei.
Men nei, jeg tror det var jo litt begge deler. Jeg synes, jeg synes det var ganske tungt å liksom snakke med sånn venner av foreldrene mine, på en måte. Ikke at de var noe kjipe, men når de er sånn, ja, hvordan er liksom skuespillivet og det, og tjener du penger på det, og, eller jobber du med andre? Og så ble, følte jeg at jeg måtte liksom stå til ansvar for. Jeg var, personlig var jo veldig innstilt på at jeg ikke kom til å tjene alle pengene mine på skuespill med en gang, men jeg var liksom ikke helt forberedt på at jeg måtte fortelle det til noen.
Forsvare det, liksom.
Ja, ja. Pluss at jeg også syntes det var ganske gøy å jobbe i barnehage, så det var så litt sånn ja, jeg visste ikke helt om jeg liksom skulle innrømme det, jeg synes det var så gøy som jeg syntes heller.
Mm.
Men i starten så var jeg jo mest på det andre teatret bare som å være der, altså det var jo ikke en inntektskilde til å begynne med, og antiteater også var jo også bare noe jeg gjorde, sånn at jeg tjente jo Ibsen-museet, føltes ut som sånn for min del så var jo ikke det jeg hadde utdannet meg til, men fordi Ibsen skrev teater da, så følte jeg liksom når jeg sa det så var, nikket folk alle nærkjennende og tenkte sånn det gir mening, liksom. Ja. men jeg husker da jeg fikk min første, vi skulle gjøre et prosjekt på det andre teatret, så var det første som liksom var betalt med 5 uker prøveperiode, og det er ganske lenge for å være impro. For da skulle vi liksom lage forestillingen den, og så spille den. Og jeg skulle jo ikke spille, og i motsetning til mange, eller i likhet med mange andre steder hvor man spiller friteater da, men ikke som et institusjonsteater, så er det jo prøveperioden som er nå. Og så blir det et par forestillinger spredt utover, som det egentlig ikke ligger like mye penger i. Men da bodde jeg rett ved siden av det andre teatret, og jeg har liksom, jeg har tatt bilder av meg selv når jeg går til det første dagen, så var jeg helt sånn, det synes jeg var skikkelig stas. Mm. Da følte jeg at alt var på glid.
Ja.
Og jeg var så fornøyd med at det som føltes ut som min første jobb etter at jeg var ferdigutdannet, var på det andre teatret. For det var liksom det jeg hadde drømt om.
Marie Kallevik Straume, frilans skuespiller utdannet ved den berømte teaterutdanningen i Paris, nemlig Le Coq.
Da er vi så heldige å ha Marie Kallevik Straume på besøk. Hallo.
Heia.
Du, kan ikke du fortelle litt om liksom, kortversjonen av ditt liv opp til nå?
Ja. I teater eller i livet?
Ja, kanskje liksom med teater som liksom rød tråd da.
Ja, ok. Ja, jeg gikk på barneteater på Rogaland barne- og ungdomsteater. Og så hadde jeg en liten krise der, at jeg slutta. Og så begynte jeg igjen. Dette blir ikke godt versjon, hører jeg.
Vi skal innom alle krisene, ja. Okay,
nå er vi på 15 år. Men, ja, og så jobbet jeg på noe som heter Sigen Skoleteater, på den videregående skolen jeg gikk på. Og da hadde jeg en regissør og skuespiller, eller regissør da, som heter Vegard Hol. Og han var så flink og jobbet så godt med han, at da kjente jeg sånn, jeg tror jeg vil bli skuespiller. Men det var ganske sent, eller da var jeg 17-18-ish. Så tok fornuften meg, så prøvde meg på ingeniør. Det gikk ganske feil vei, men det var en bra måte å finne ut på at det var feil på. Flyttet til Bergen, bladdy-bladdy, begynte å lage til teaterkompani. Holdt på med det litt.
Hva heter kompaniet?
Dette er teaterkompaniet Hennes Majestæt. Mm-hmm. Sammen med en kollega som heter Helene Vik. Og så søkte jeg teaterskoler. Vi søkte til skoler mens vi holdt på. Og så, ja, i 2017 så tok jeg sånn, et semester på en skole som heter Lambda i London. I classical acting. Så kom jeg tilbake til Norge. Og så dro jeg til Paris og tok den ordentlige utdannelsen min. Eller, det var jo det på Lambda også, men den store på Le Coq i Paris. Og nå, rett før sommeren, så flyttet jeg hjem til Norge. Etter å ha bodd 3 år i La France.
Gøy.
Velkommen ja. Til Norge.
Tusen takk for det.
Ja, men det er derfor vi har lyst til å prate med deg. Fordi vi har lyst til å snakke litt om din periode i Paris.
Ja.
Om hvordan det var å være der. Men så gøy at du også har litt erfaringer fra London.
Ja. Mm-hmm. To veldig forskjellige skoler, men i London så har de bevegelse og liksom bevegelsesarbeid. Og mye fra Le Coq faktisk. Henger ganske høyt i England, er mitt inntrykk, for det var mye fokus på det på skolen. Så vi hadde faktisk en del kokk på Lambda. Men det var jo en stor forskjell er at det på en måte var en klassisk teaterskole. Ja. Det var mye Shakespeare i monitor. som er veldig bra å lære om det. Nei, ja, det var fint med på en måte bare et halvt år i det. Ja. Og liksom historical dance, som jeg hatet da, men så kom jeg hjem til Norge og hadde regi på en liten sånn barnegruppe. Vi gjorde historical dance, så...
Ikke sant. Tar du med deg videre?
Tar med meg videre, sammen på Le Coq. Hater maske, men gjør det visst nå, så det... Sånn er det. Men ja, så gikk det her først.
Gøy.
Mm.
Bare forklar liksom, tydelig for de som ikke vet noe om det. Ja. Hva er Le Coq?
Le Coq er en skole i Paris som er laget av en fyr som heter Jacques Le Coq, som ikke lever lenger. Som er en teaterskole med fokus på, med grunnlag på det fysiske, som utgangspunkt, som metode da. Men som på en måte blir jo på en måte resultatet teater og skuespill uansett. Det den skiller seg mest ut på er vel det at man jobber kollektivt, sånn at man har ikke en tydelig regissør når man vil skape ting. Da må man, så man er mye mer medskapende som skuespiller da. Det skiller han seg litt ut på fra andre skoler. Også også det at man har da visninger hver eneste fredag, som man nå heter autokor, som er at du må ha lagt lærerne sier på fredagen etter visningen sier sånn, ok, neste uke så skal vi se noe i helt til starten så sier det sånn et sted og en hendelse og det er alt de sier og de bare grupper på 5 lykte så går læreren ut og så må man finne sin gruppe og jobbe i en uke da parallelt med undervisning selvfølgelig og så viser man neste fredag
ja.
Og det er ganske hardt fordi man kommer jo ikke alltid i mål og lærerne slakter det gledelig hvis det fortjener slakt som det veldig ofte gjør så ja. Ja, det er mye lidelse på scenen.
Okay, hvordan var liksom opptaksprosessen?
Ja, på Le Coq, så for å komme inn, så sender man motivasjonsbrev og anbefalingsbrev og bladibladi. Og så burde man vel helst ha... du må egentlig være 21 år, og de vil helst at du skal ha jobbet så og så mange år, eventuelt ha en annen utdannelse først.
Ja.
Så de aller fleste i klassen min faktisk enten var sånn som jeg da, som hadde jobbet i noen år, eller hadde faktisk en hel grad i teater fra før. Men det er også fordi at det varierer søknadstallene, så tar de dessverre, kan man si, inn yngre folk da. Som, det er jo fint det. Men jeg skjønner hvorfor de krever på en måte en viss alder og kompetanse for å komme inn. Mens når du først er kommet inn da, så er det, man kan si at det er lett å komme inn, men vanskelig å bli. Fordi at for å komme til andre klasse, så har de en seleksjon som ingen vet noe om. Og lærerne er sånn der, vi vet ikke, vi vet ingenting. Men da går man jo på en måte et helt år og venter på slutten av første klasse, hvor du må opp en lang trapp og inn til lærerne, og de skal si «oui» og, eller «no», liksom, på om du kommer videre.
Oi. That's it, det er det alt du får vite.
Ja, nei, de sier litt. Jeg fikk på en måte sånn «c'est un oui», «med», og det betyr liksom «det er et ja», «men».
Oi.
Liksom, dette må du jobbe med. Så jeg på en måte endelig fikk jeg komme inn, eller komme videre, som man på en måte bruker hele første klasse på, engste seg over. Men så på en måte greier de på et eller annet vis å la den der tvilen fortsatt være der. Være sånn, vi tar deg med videre,
men
du skal jobbe, nå begynner jobben, sa de til meg. Og da husker jeg tenkte sånn, hæ, jeg har jobbet masse.
Men ja.
men ja. Så det er det da, så de har denne seleksjonen som er ganske brutal. Og hvis de vil, så kan de også allerede til jul til første klasse kikke ut elever.
Ja.
Ja, så de...
Skjedde det når du gikk der?
Det skjedde ikke faktisk. Og det var jeg litt overrasket over, fordi det var en jeg trodde de skulle kikke ut, som de ikke gjorde. Så jeg var litt skuffet over. men ja. Så det er det da, det er du går hele første klasse på en slags... Det føles som en audition.
Ja. Og så er det kun ett år til etter det.
Så er det ett år til, ja.
Ja.
Og så, det, er også, det var det sånn, jeg tenkte sånn, for når jeg gikk første klasse selv, så vi så på de andre klassene som noen guder, for de hadde kommet videre.
Ja.
Og man var sånn, hvordan kom dere videre? Og de bare sånn, nei, du må bare... Så prøver de å gi tips, men det er jo bare for de nyter stjernestars, synes jeg. Ja. Men når du kommer til andre klasse da, så trodde jeg sånn, nå kommer jeg bare til å føle meg som en legende.
Ja.
Men da fortsetter jo på en måte den harde skolegangen likevel. Og lærerne gir deg mye tvil, og det er generelt bare hardt om å kjempe. For da er det for eksempel sånn, for å komme inn i semester av slutningsforestillingene. Det er ikke gitt å komme med i de. Så det er egentlig bare en kamp om å overleve egentlig, i to lange år.
Men hva gjør det med deg som person og skuespiller på en måte? Hva er det du på en måte... La oss ta det positive først, på en måte. Hva er det som du lærer av det? Eller?
Ja, det positive er vel kanskje at det er ikke så farlig å gå opp og gjøre ting, og komme et bud på ting da.
Nei.
Jeg er ikke redd for at det skal bli sånn, nei, det er ikke bra. Fordi det er sånn, det har vært metoden, at man snakker ingenting på forhånd, men bare går og gjør oppgaven, og så kommer læreren til å kommentere på eleven som gjør oppgaven. Mm. Og så er det neste, og så prøver neste å, Så da, det har gjort meg mer uredd, at jeg tenker sånn, ja, det er jo ikke noe farlig. Men det er ikke frykten for å feile, for det er ikke så stor. At man sitter og gnurer på ting før man liksom kommer med et bud. Da. Det er positivt. Og at man blir sinnssykt effektiv i jobbingen. At det er sånn, ok, det funker ikke å prøve noe nytt. Liksom.
Ja. Tar det mindre personlig hvis det er som ikke
funker? Ja, relativt.
Ja.
Liksom helt upersonlig greier ikke å forholde meg til det, men ja. Det er jo absolutt det positive fra det. Auditioner og sånn også. Det er ikke så farlig, på en måte. Det går ikke å liksom banke meg selv så hardt for ting. Fordi man kan alltid prøve på nytt. Og, ja. Men negative, jeg første, andre klasse, så kommer jeg ikke, man jobber i forskjellige grupper og sånn, så er det om å være med en gruppe som på en måte, eller en scene eller en liten forestilling som blir valgt til sesong, eller sorry, jeg kaller meg det, men ja, det som er en sånn semesteravslutningsforestilling. Og da ble ingen av mine valgt. Så er jeg og 5, 6, 7 andre klassen. Vi var en klasse på 25 etter korona. Men da følte vi veldig utenfor. Og veldig, ikke veldig sånn tvil.
Mm.
Ville slutte. Ja, det tok jeg veldig inn på meg på en måte. Så det er jo det da, at det er veldig hardt på en måte. Men det er jo bare en skole. Det er jo ikke... Ja.
Men du måtte lære deg å snakke fransk?
Ja, det er jo en fordel å kunne det, fordi at undervisningen er på fransk.
Ja, da vil jeg si det er en fordel.
Ja, så det kan ikke si noe annet enn at det er fransk hvis man skal gå på legok. Mm. Men det sosiale språket tenderer mot engelsk, det kommer litt an på gruppen. Ja. Hvis det domineres av mange amerikanere og briter, eller fra Australia eller andre engelskspråklige land i verden, så ser det ut som at det blir mer engelsk på festene. Fordi at det er alltid hardt å snakke sitt andre språk, og det må jo alle andre som ikke har engelsk som morsmål, snakke jo allerede engelsk som et annet språk. Og det er ikke så farlig å snakke fransk da, som et eventuelt tredjespråk. Men ja, man må lære seg fransk. Og jeg gikk veldig hardt inn, for da jeg kunne litt fra før, for jeg hadde jo studert ingeniør i Frankrike fra før. Som jeg, ja. Det var lenge siden da, men det husker jeg litt. Og så tenkte jeg sånn, ok, nå skal jeg bare akseptere at jeg kom til å være en idiot i 2 år, men bare gønne på om jeg snakker fransk med alle bussen og bakeren og naboene. Og, ja.
Mm. Hvordan var det å være så... på en måte ut, liksom, inn i en helt annen kultur i en sånn boble på en måte
det var veldig givende. Jeg var heldig på en måte, for jeg var en eneste nordmann i mitt, eller man var 2 i første klasse, så en i andre da. Og da var jeg veldig heldig at jeg var på en måte alene, følte jeg da, fordi da var det bare meg og andre, sånn at jeg, det var ingen som kunne arrestere meg hvis jeg gjorde noe feil, eller hvis jeg kunne velge hva som var norsk kultur i klassen da, ja, sånn så det synes jeg var veldig kjekt å kunne få oppdage både fransk kultur, men også alle de andre, for det er en internasjonal skole, så masse fra folk fra Asia, Sør-Amerika, Nord-Afrika, men ikke så mye, ikke fra Afrika, og Europa, Amerika, masse steder, Skandinavia.
Ja, var det flere som kom fra Norge?
Ja, det var det. Vi var 2 i Norge i første klasse, og så var det meg i andre klasse. Mm. Men det var kjekt å bli kjent med en ny kultur, og å se at ja, sånn som vi gjør det i Norge er ikke alltid best, selv om jeg trodde at det var liksom, ja, fint, det er bra å se nye kulturer. Viktig. Viktig å øve seg på å være litt utlending.
Ja.
Yeah.
Ja. Det var bra å være utlending. Sånn. Blir litt mer ydmyk, tror jeg.
Litt sånn, det er kanskje litt ledespørsmål, for jeg har jo vært i utlandet selv, men det er noe med det å liksom, hvordan opplevde du å være liksom, i en situasjon hvor du på en måte egentlig var alltid litt ut av komfortzonen?
Ja, på skolen eller mener du generelt
samfunnsborger? Det kan du ta det fra mitt perspektiv, for jeg følte veldig på det, at det var jo en, på en måte en utfordring som jeg synes var veldig gøy, som jeg hadde valgt, men man... I tillegg til at man går på en vanskelig og utfordrende skole, så er man også i et utfordrende miljø, fordi at man er ikke i sitt eget land, og kanskje ikke kan språk så godt. Så man på en måte konstant litt ut av komfortzonen.
Ja, det er sant. Ja, det er et godt poeng. Da har jeg egentlig ikke hatt bevisst forhold til annet enn akkurat nå.
Ja, ok.
Men, det som er greien, det er at det er akkurat det, da, at det er utfordring på utfordringer, som er på en måte, på et vis så blir du litt sånn, ja, jeg vanner, jeg bare... Nå bare gønner jeg på en måte, for du har ikke så mye å tape. Men man blir litt sliten av det. Og jeg ble igjen i Frankrike etter jeg var ferdig på skolen. Nå var det jo riktig nok etter et år med korona da, at jeg på en måte bestemte meg for å dra hjem. Men da dro jeg hjem faktisk på grunn av det, at jeg kjenner sånn, jeg klarer ikke mer utfordringer. Sånn. Mm. Altså bare det å skifte adresse på banken, det var jo bare et styr. Eller bare, alle sånne greier da.
Ja.
Det tar så mye, det krever så mye. At det kjenner sånn, jeg trenger noe lett.
Ja.
Her er det bare å ta en telefon til, hvis jeg skal si opp mobilen, så ringer jeg bare og snakker på norsk. Men der nede må jeg sende brev. Og så må jeg finne ut at jeg må sende det brevet, og så kanskje det brevet sendes fra Norge, men sendes fra... Det er bare, for eksempel sånne ting da, som en liten ting å si opp mobilen.
Ja.
Mm. Så når alt er stress... Og da kjente jeg sånn, hvis man skal begynne med teater, lage teater, eller sånn, det å bare sette seg inn i hvordan man får penger og sånn i Frankrike, hadde ikke jeg krefter til nå i vår da. Så. For det kjenner jeg jo mye bedre til i Norge.
Mm.
Selv om de har veldig gode støtteordninger i Frankrike også.
Ja, det har jeg også hørt.
Ja, trodde du kanskje at du skulle bli?
Ja, det var 100% planen at jeg skulle bli, og jeg gleder meg. Ja, for de har en sånn, noe sett entremetant som er at hvis du jobber så mye profesjonelt med yrket ditt, det kreative yrket ditt, så du får en slags garantiinntekt det neste året, som jo fantastisk, som jo på en måte minner litt på statens kunstnerstipend.
Ja.
Bare at flere har tilgang til det da.
Ja, ikke sant?
Og på en måte relativt litt lavere da, selvfølgelig en statens kunstnerstipend. Og da ville det å, det å ha gått på skolen ville gitt ganske mange poeng til dette her systemet som de regner da. Mm-hmm. Så jeg hadde ikke trengt å jobbe så mye mer. Eller jeg hadde trengt å jobbe mye da, men for å kvalifisere meg.
Ja.
Men så liksom var det korona, så det var veldig vanskelig å få tak i jobber som gir sånne poeng. Og så dro veldig mange av de jeg jobbet best med, dro til hjemlandene sine. Så da, det med, samtidig med at jeg begynte å få litt jobb i Norge, da merkte jeg at pendlerlivet er utgangspunktet et ganske ambisjøst prosjekt, men i alle fall med karantene og testing og drit og lort.
Hvordan føltes det å ta det valget da?
Når jeg hadde tatt det så var jeg så sykt lettet, og nesten daglig så tenker jeg sånn, tenk at jeg flyttet hjem. Jeg ble veldig sliten av korona i Frankrike. Så.
Ja, ja.
Og her er det så kjekt og mange, kjekt å jobbe med og komme tilbake. Jeg har jo jobbet to perioder, jeg jobbet som uutdannet, og så nå jobber jeg som utdannet. Og se forskjellen og se at jeg på en måte kan ta med meg det jeg husker litt og kunne litt fra før, både altså, sånn, i yrket, men også liksom, hvem man jobber med, og hvordan man jobber og sånn. Altså med å få penger for eksempel og sånne ting. Og så komme tilbake og gjøre det samme, men på en måte levele opp da med å ha utdannelse er grellig kjekt. Dritfornøyd. Og vil heller ha, sånn som det er nå, Norge som base, og så heller reise og jobbe litt i Paris innimellom.
Ja, det tenkte jeg også. Jeg også ble sliten av, av liksom, i hvert fall tjekk, sånn østeuropeisk byråkrati. Det høres ut som stereotypi, men det er helt sant.
Ja.
Og jeg også ble så sliten av det.
Mm.
Og så lyst til å liksom, jobbe i bra. Jeg hadde egentlig line up noe greier, men det har ikke blitt noe av. Men kanskje vi kan re-establish den kontakten.
Ja, men det kan man jo. Men det, det krever et overskudd for at man skal være i det.
Mm.
Når man ikke har det, så ja.
Ja, men jeg ser liksom ikke, for meg da, så ser det, så er det ikke noe problem det med å reise ut.
Nei,
da.
Nei,
det. Jeg tror det, liksom, det føles veldig godt da, og veldig sunt også, å reise ut, gjøre noen prosjekter, forlate det der, komme tilbake igjen.
Ja, ja. Sant.
Mm.
Men når man er der, så er det på en måte logisk å tenke at man skal jobbe derfra.
Det er sant.
Mm.
Ja, og så er det jo, man må jo ta valg da, fordi at selv om man kan på en måte alltid reise ut, så kan man ikke være overalt hele veien.
Nei.
Noe som jeg synes det er en av mine utfordringene for meg å være freelancer, er at man kan ikke si ja til alt. Jeg har lyst til å gjøre alle ting.
Ja.
Det går ikke om man velger.
Nei. Ja, og liksom, i hvor stor grad skal man velge det nomadelivet da?
Eller? Akkurat, akkurat, ja. Mm.
Skal man også bygge noe et sted? Da må man bli der litt. Da.
Det er det. Mm. For man må, man, det krever at man får liksom litt ordentlige kontakter der man er.
Mm.
Fordi, ja.
Mm. Er du fornøyd med utdanningen din?
Det, jeg er dritfornøyd. Jeg hadde ikke planlagt å gå på Lecoq. I motsetning til mange andre i klassen min, som har liksom drømt om skolen hele livet og spart masse penger for å gå der. For, fordi det koster jo penger å gå der.
Ja.
Så jeg var jo bortskjemt liten dritt for Norge som bare søkte lånekassen. men ja, jeg er dritfornøyd. Det åpnet mange dører jeg ikke hadde liksom tenkt skulle ha blitt åpnet. Mm. Jeg trodde først, når jeg begynte, som sagt, at jeg tenkte at liksom, klassisk teater var for meg.
Mm.
Som jeg føler at det er og for meg.
Mm.
Men jeg var ikke klar over at det, den døren med, som Lecoq kunne åpne, jeg var ikke klar over at det skulle være så kjekt. Da. Og det er jo mye ensemblearbeid som er jo noe av det kjekkeste jeg gjør. Mm. Og ikke minst lærte jeg klovn, som jeg trodde jeg hatet, men jeg elsker. Jeg har møtt mange av mine egne fordommer med teater, fysisk teater. Mm. Når jeg har gått på den skolen, så innser jeg at okay. Det er mye av det som er grell kult.
Hva vil du råde et andre til, da, som kanskje hører på dette her og kanskje vurderer å søke?
Tenker jeg bare gønna, det er jo bare å prøve. Det gjør jo ingenting om det ikke passer for en, det finner jo ganske fort ut.
Mm.
Vi har jo en skole i Norge, Hint, eller noe heter det, Nord. Den er jo laget av Lecoq-folk, og de har vel nesten bare Lecoq-lærere der, tror jeg. Den er jo på en måte, jeg sier light-versjonen, fordi at de kan ikke kjøre det harde franske regimet der oppe.
Nei.
Da blir det bråk. Sånn, de hadde den seleksjonen tidligere, men det tror jeg kanskje...
Jeg tror det ble
ulovlig på en måte. Du kan ikke bli tatt opp til 3 år i studiet og så bli kicket ut på den måten.
Nei, ikke sant.
Eller alle må bestå eksamen, så da må alle få lov til å være med i semesteravslutningsforestillingene.
Ja, sånn det.
Som er liksom, ja. Men herregud, tror de kjører det ganske hardt der oppe også. Så.
Mm.
Men hva gjorde at du valgte å dra til Le Coq og ikke Hint?
Hint hadde jeg aldri vurdert, fordi igjen, det skammer litt over at jeg tenkte det, men jeg tenkte, nei, fysisk teater, det her også passer ikke for meg. Så teit. Fortsatt så vet jeg ikke helt hva fysisk teater betyr, det er en slags metode bare. Men så blir jo uttrykket på mange måter litt det samme da, når man spiller uansett.
Mm.
Men jeg jobbet på Stamsund Teaterfestival i Lofoten. Og så husker jeg at vi stod og stappte puter. Det var en forestilling som skulle ha 50 puter. Så stod jeg og stappte de, så var jeg litt sur på et eller annet. Og så snakket jeg med kollegaen min og venninna mi, Gro Sundre, som er på Riksteatret. Og hun sa sånn, men Le Coq da, du vil ikke gå der? For jeg var frustrert over hva jeg skulle gjøre med livet mitt. Det var sånn, du elsker jo The Crumple for eksempel, som er et kompani som kommer derfra. Og så gikk jeg hjem, så tenkte jeg litt, så var jeg sånn, jeg tror jeg søker der. Så jeg ringte mamma og sa, jeg skal flytte til Paris.
Så det var litt så, impuls?
Det var veldig impuls, og veldig sent. Jeg ringte og sa jeg skal flytte, ja, veldig, veldig høyt meg selv, rent om jeg kom der, kom inn. Neida, men, og så, ja, søkte jeg, dette var juni, så det var dritsent, jeg hadde jo tatt opp alle, sant? Men så kom jeg inn, og så, for det var ventelisteplass. Så flyttet jeg ned på en måte litt og bare begynte. Og det var veldig kjekt egentlig, å bare ramle litt inn på det, uten å egentlig vite helt. Ja. Veldig mange i klassen var sånn, ja, kjenner de, har snakket med 1000 folk. Jeg hadde ikke det, jeg bare kom inn der og var sånn. Ja. Og ble kastet rett ut i det med en gang. Det er jo, ja.
Ja.
Hva savner du aller mest fra studietida?
Og fra studietida?
Ja.
Det er jo noe veldig fint med det der å kunne jobbe med noe og liksom ja, være sånn, prøve å få det til eller jobbe med, hvis man holder på med metode eller at man jobber med lager en liten sånn autokor som jeg snakket om tidligere, at man lager en liten scene og så jobber med det, og så er det fredag, viser det eller også uke og ferie gå og drikke ny uke. Det har man jo ikke når man jobber, for da drar man jo alltid med sin ting videre. Så det er jo bare dyrke på en måte det man gjør på scenen, bare det liksom.
Ja, ja.
Det er jo veldig kjekt med å studere. Mm. Nå er det all about å prøve å spille vann, og så neste uke så skal du spille luft, liksom. Så det, ja. Og så glemmer man det, så den, ja. Det, og det savner jeg jo fra London, liksom. Det å jobbe liksom, drithardt på en scene, og så neste uke så er det glemt, liksom.
Ja.
Ja, det er kjekt. Det er nice med studier.
Tusen takk, Marie. Frifolk er produsert av Oslo Teatersenter med Lise Grimlund Kjelsen og Eva Rosmarin.